aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su program rada za ovu godinu. Njihov rad posmatraju i ocjenjuju u Centru civilnih inicijativa. U principu zadovoljni su, ali i napominju da bi životni problemi građana trebalo da konačno postanu prioritet u radu vlasti. Ali sa čime mogu da budu zadovoljni Srbi na Kosmetu? Krim kao Kim, Kosovo i Metohija, ocjenio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Kakva su reagovanja tim povodom? Opet više od igre velikih sila na fudbalskom terenu u Kosovskoj Mitrovici, Kosovo, Haiti. Prva zvanična utakmica. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija.
Stavi mi bolest preko očiju, zavrti me u krug, znaću da je ljubav slijepa, po kojem zna koji put, i opet izaću sa pola duše zbog tebe. Krila anđela za moje srce prirasla,
thank you.
nećeš nikada.
Poslanici parlamenta Srpske razmatrali su predlog programa rada za ovu godinu. Među aktima koje bi parlament trebalo da donese u ovoj godini i zakon o radu, čije razmatranje predviđeno za četvrti kvartal, nekoliko odbora zatražilo je da se rasprava o ovom zakonu obavi i ranije. Predviđeno je i razmatranje seta zakona koji se odnose na izgradnju kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsku. Na predloženi program rada uloženo je 65 amandmana. Aktuelnosti, Ivana Franka.
U izbornoj godini Narodna skupština planirala je razmatranje 56 zakona i 65 tematskih cjelina. Na ovu brojku PDP je dodao još 39 amandmana. Zoran Đerić ih je grupisao u tri oblasti: borba protiv kriminala i korupcije, demografski razvoj i reindustrializacija.
Ja mislim da ovi amandmani i ovaj proces kojim želimo da otvorimo u Republici Srpskoj će dobiti podršku od poslaničkog kluba, najvećeg poslaničkog kluba SNSD-a ovdje, jer sam namjerno citirao i predsjednika Republike Srpske koji je ovo rekao, da bi reindustrializacija Republike Srpske u 2014. godini trebala da bude jedan od prioriteta zajedno sa razvojem sela, a ja nisam mogao naći baš veliki broj zakonskih projekata u ovom prijedlogu vlade i Narodne skupštine za ovu narednu 2014. godinu o kojoj se, da se uopšte govori o procesu reindustrializacije. Zakon o posticajima, subvencijama i poljoprivrednom i ruralnom razvoju. Vi znate da smo također u ovoj skupštini predlagali ovaj zakon, da se konačno zakonom treba urediti oblast posticaja, oblast subvencija, a ne nekim odlukama kako je to do sada bilo. Vlada je doduše sada dala, pretpostavljam da je prijedlog ministarstva resorno bio, da se donese ovaj zakon, ali mi jednostavno smatramo da ovaj zakon treba donijeti ranije, ne na način kada je vlada. Činim se, ako mogu ovdje da vidim, da je to bio neki treći kvartal, mi smatramo da ovo treba prebaciti ranije i da već sada trebalo je da se pojavi zakon o posticajima i subvencijama.
Među zakonima koje PDP predlaže je i zakon o reprivatizaciji državne imovine, što je podržao i Milan Kovač iz SNSD-a.
Koji treba da se donese do kraja ovog mandatnog perioda. Neki će reći, imali smo zakon o reviziji privatizacije. Nije isto. Zakon o reviziji privatizacije je bila kontrola zakonitosti provođenja postupka privatizacije. Rezultati, kao što znate, nisu bili postignuti, bez obzira što je privatizacija izvršena tako kako je izvršena, a najnakaradnije izvršena je što je bilo moguće da se izvrši. Da je 10 ili 15 ljudi pokupovalo ta državna preduzeća ili većinu državnih preduzeća koja od njih nije u funkciji. Imamo situaciju da su prazne hale, ljudi ne znaju šta će sa firmama, neke firme je pokupovala i država i mislim da je neophodno donijeti takav jedan zakon koji će omogućiti reprivatizaciju. Ni jedna privatizacija, ni jedna tranzicija, ljudi koji se malo bave privredom, nije završena iz prvog kruga. Ni u Češkoj, ni u bilo kojoj državi privatizacija nije završena iz prvog kruga. Mora da se desi drugi krug, takozvana reprivatizacija, a evo kolega kaže i treći. Moguće da nećemo uspjeti ni u drugom krugu završiti sve kako treba. To je činjenica, ali drugi krug je neophodan.
10 amandmana predložio je SDS, šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica.
Zakon o upravljanju i kontroli finansijskih sredstvima smatram opravdanim da ovaj zakon bi trebao da se nađe u proceduri iz prostog razloga što je između ostalog i glavna služba za reviziju javnog sektora u svojim izvještajima konstatovala da postoji potreba za donošenjem ovakvog zakona. I s druge strane, zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom sistemu, gdje konkretno smatramo da tu, kada je u pitanju godišnja dob mladih ljudi, da bi ih trebalo pomjeriti sa 15 na 18 godina.
Klub poslanika DNS-a od 8 predloženih amandmana izdvaja zakon o bankarskom sektoru. Spomenka Stevanović.
Pored ovakvog ambijenta kakvog imamo, privrednog, pored onakve privatizacije kakvu smo imali, mislim da je bankarski sektor jedan od uzročnika ovakve privredne situacije kakvu imamo. Mi se sjećamo prije 10-15 godina, svi se dobro sjećamo kakve su kamate bile za preduzeća, kakvi su bili rokovi vraćanja, nije bilo dužeg roka od godinu dana i mnoga preduzeća su dovedena već tad u vrlo, vrlo težak položaj, ali ništa ni sad. Nisu te kamate mnogo niže. Mislim da se trebamo baviti, da se izvrši dobra analiza i da se ide na korekciju, odnosno snižavanje tih kamatnih stopa i mnogih provizija. Da li treba da postoji ili ne postoji, da li treba da postoji u tom obimu u kome je sada ili da trebaju da budu manji. Neko će reći, slobodno tržište, banke imaju pravo da slobodno posluju i da nameću kamate kakve nameću. Međutim, kriza je.
Dragan Čavić iz NDP-a nezadovoljan je što je za četvrti kvartal planirano razmatranje najbitnijih akata.
Jasno je da je u ovoj godini gotovo sve u funkciji izbora koje dolaze na dnevni red 5. oktobra. Tako da se i neprijatne teme ili teške teme prebacuju u posljednji kvartal, u stvari poslije provođenja izbora. Ima tu nekoliko zakona koji su upravo iz tih pobuda prebačeni u posljednji kvartal. Ako ste primijetili, čini mi se da u posljednjem kvartalu predviđeno je da se zakon o radu nađe na dnevnom redu, a u suštini on je zakon o radu, da vas podsjetim, je bio obaveza i zaključka Narodne skupštine koga je predložila Vlada Republike Srpske. Da se zakon o radu posle usvajanja zakona o PIU, a to je bilo u januaru 2013. godine, 2012. pardon, da se izvrši usklađivanje zakona o radu sa zakonom o PIU. Mi danas imamo situaciju da u pogledu ostvarivanja prava na penziju ili odlaska u penziju imamo dva diametralno suprotna stava u različitim zakonima koje regulišu ovu materiju.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić odgovara da je u četvrtom kvartalu predviđeno razmatranje samo 4 zakona i da je od, kako kaže, velikih tema planiran samo zakon o radu.
Predloženo je ukupno 65 amandmana, što je, gledajući u cjelini, a ne ulazeći u ovom momentu u detalje, više od 50% novog programa rada i predloženo je da se donese još 38 zakona u odnosu na 56 koliko već u programu rada. Znači, radi se o nerealnom prijedlogu, to u startu mogu da kažem. O svakom ću se pojedinačno izjašnjavati, ali s obzirom da je gotovo sve što je predloženo se odnosi na drugi kvartal, izlazi da bi u drugom kvartalu trebalo donijeti jedan godišnji program rada. Ali toliko o planiranju i o podnesenim amandmanima u globalu. 56 je predloženo zakona za ovu godinu programu rada, a predlaže se još 38. Realno, to nije moguće u ovoj godini. Opet je jedan od osnovnih problema u prijedlogu amandmana da niko nije predložio sebe za obrađivača, osim vlade.
Poslanici su danas, skoro bez rasprave, razmotrili više nacrta izmjena i dopuna zakona, kao i prijedlog pravila za izradu zakona i drugih propisa i nacrt strategije o volontiranju.
Životni problemi građana trebalo bi da konačno postanu prioritet u radu vlasti, poručuju iz Centra civilnih inicijativa. Prema analizi rada Narodne skupštine i Vlade Srpske za 2013. godinu, zabilježeni su tek polovični rezultati. Parlament Srpske, navode, do sad je ispunio 50% planiranog, a vlada bilježi nešto intenzivniji rad. Daniel Lepir.
Budžetom za 2014. godinu u Republici Srpskoj planirano je daljnje povećanje javne potrošnje, a ukupan javni dug Srpske narastao je na 4,7 milijardi maraka, što je povećanje zaduženosti od čak 50% u posljednjih 6 godina. Krediti se podižu za javnu potrošnju umjesto za ulaganje u privredu, navodi Željko Ninković iz Centra civilnih inicijativa.
S obzirom na broj stanovnika ova dva entiteta, zaduženost građana Republike Srpske čini skoro duplo većom od zaduženosti građana Federacije. Taj dug predstavlja 54,42 BDP-a, što znači da je Republika Srpska na korak od prezaduženosti.
Istovremeno zaboravlja se činjenica, kaže predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić, da Srpska dnevno otplaćuje svoj dug, a planiranom dinamikom redovno se servisira i unutrašnji i spoljni dug.
Svaka nova odluka o zaduženju nije kumulativno dalje zaduživanje. Bilo bi kad ne bi bilo otplate duga. Godišnjim budžetom za 2014. godinu, podsjećam vas, da je planiran tekući suficit, odnosno da je rashod tekućih prihoda i tekućih rashoda u suficitu.
Ninković je naveo da će parlament Srpske, ukoliko nastavi ovim tempom, na kraju četvorogodišnjeg mandata zabilježiti svega polovičan uspjeh od planiranog. Kritikuje nedovoljan broj usvojenih ključnih zakona. Za predsjednika parlamenta Srpske takva ocjena je drska jer je Narodna skupština najuspješniji zakonodavni organ u BiH po svim pitanjima.
Naš godišnji program rada za prošlu godinu realizovan je u odnosu na planiranih 80 i nešto akata iz domena zakona, usvojili smo oko 75. Šta se njima od tog sviđa ili ne sviđa, šta oni smatraju bitnim temama ili ne, ne smatram još jednom relevantnim za rad zakonodavca, šta je planirala jedna nevladina organizacija u svom godišnjem programu rada.
Prema analizi Centra civilnih inicijativa bilježi se slab angažman pojedinih poslanika SNSD-a. Tako 7 poslanika nije postavilo ni jedno pitanje, a 4 poslanika nisu se ni jednom javili za diskusiju. Iz SNSD-a stav o ovom pitanju, iako je obećan, nismo uspjeli dobiti. Vlada Srpske ispunila je 87% od planiranog, a pozdravljaju i odluke poput uvođenja neoporezivog dijela dohotka od 200 maraka, akcioni plan za zapošljavanje, kao i povećanje penzija.
Ranjena te duša meni dovela da ti liječim rane. I ponovo te puštam, vrata otvaram od života svog. Ti ne znaš kako je kad se čuti tuga, kada voli na pokloniš je meni, tebi je, tebi je najlakše. Sanjala sam dugo kako nestaje iza leđa tvojih i kako pružam ruku da te dotaknem, da se ne plašiš. Ti ne znaš kako je kad se čuti tuga, kada pokloniš je meni, tebi je, tebi je najlakše. Samo da
Aktuelnosti Radija Republike Srpske, naš dragi sagovornik je gospodin Živojin Rakočević, novinar i književnik sa Kosova i Metohije iz Srbije, iz Gračanice. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, aktualni događaj na Kosovu i Metohiji u posljednje vrijeme, inicijative za formiranje vojske samoproglašenog Kosova, pa pritisak još jedan u nizu policije Kosova, hapšenje više lica u opštini Štrbce.
To je, da kažem, još jedna u nizu tih, da kažem, istovremeno i provokacija, s druge strane nerealnih ambicija kosovskih Albanaca, s treće strane isto tako nerealne podrške međunarodne zajednice, jer jednostavno je svima jasno da oni ne bi mogli i u ovom trenutku zaista nemaju od koga da se brane. Međutim, to je prosto jedna, da kažem, politička upotreba, jer na Kosovu i Metohiji slijede parlamentarni izbori i prosto ovo što radi vlast i premijer Kosova Hašim Tači je da obezbijedi što bolju poziciju među tim ekstremnim dijelovima svojih glasača i svoje populacije, jer je zapravo njemu veliki problem to što su se najveći jastrebovi oslobodilačke vojske Kosova i njegovi bliski saradnici iz tog perioda sukoba na Kosovu i Metohiji odcijepili od njega i oni prave svoje političke partije u tradicionalno, dakle, tim tvrdim uporištima u Drenici i to će naravno otkinuti ogroman broj glasova i zato je Tači požurio sa tim i zapravo mu je neophodno da promoviše te bezbednosne snage u nekakvu vojsku, iako naravno realno to je prosto jedna beznačajna formacija koja nažalost na terenu slabima može napraviti probleme.
I premijer Srbije rekao je da je formiranje vojske samoproglašenog Kosova nije spominjalo, da to nije dio briselskog sporazuma. Da li o tome uopšte razgovaramo?
Naravno da nije briselskog sporazuma. Ja ne znam uopšte kako je mogao da dovede u vezu sa briselskim sporazumom. To je jednostavno odluka u Prištini i sa NATO paktom. Tako da prosto to neće vjerovatno ni biti na tom nivou odlučivano. Rekao sam vam da je posredi zapravo ta ideja da se ti ekstremni elementi koji su naravno u tim formacijama odobrovolje i da glasaju na parlamentarnim izborima za Hašima Tačija i zato ih on proizvodi u neku vrstu, mislim formalno proizvodi u neku vrstu vojske, ali u principu šta se tu može promijeniti, ne mogu oni tu ništa posebno ni bitno napraviti. Ta formacija je doživjela nekoliko transformacija od oslobodilačke vojske Kosova preko kosovskog zaštitnog korpusa do ovih bezbednosnih snaga i u principu ona je bila određena za to da gasi požare i da učestvuje u poplavama. Međutim, sada su i dobili to neko naoružanje i onda vjerovatno su im i ti apetiti porasli, ali prevashodno iza svega stoji politika.
U međuvremenu došlo je do upada policije samoproglašenog Kosova, odnosno kosovske policije u srpsku opštinu Štrbce i hapšenja više lica. Pravi razlozi nisu saopšteni, navodno otkriveno je neko naoružanje kod tih lica, o čemu se tu radi?
Pa to se radi o klasičnom pritisku. Opština Štrbca je naša najjužnija opština na Šar planini, mislim da jedan od stubova uopšte opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Nažalost, nije ona tako prepoznata ni od Beograda, ni od međunarodne zajednice, od Albanaca ne možemo očekivati da je tako prepoznaju. To je jako, jako lijep kraj, kraj sa izvanrednim potencijalima, sa sjajnim stazama na Brezovici i sa izuzetnim, da kažem, potencijalom i turističkim i svakim drugim i svi oni koji naravno skijaju i znaju za Brezovicu u bivšoj Jugoslaviji, to su bile izuzetne staze. Nažalost, to je sada sve u lošem stanju, ono radi, ali jedva i naravno nalazi se u rukama srpske zajednice. Sada na Štrbce se vrši uvijek ogroman pritisak i ovo je jedan u nizu tih pritisaka. Neprestano se oni drže na oku od tih ekstremnih dijelova unutar režima prištinskog, tako da to prosto ne iznenađuje. S druge strane, oni su upali u sud i da time pokažu da zapravo tom sudu nije mjesto tu, da u principu zapečate i izbace, radi se o sudu Republike Srbije. Tako da jednostavno to je jedan, da kažem, plan, jedna vrsta aktivnog, da kažem, poticanja na nesigurnost, a to je, da kažem, vidljivo. Mi stalno vidimo te incidente koji su strašni i koji zaista zaslužuju da budu vijest. Međutim, na desetine i stotine tih sitnih incidenata prosto ostaje van bilo kakve pravde i van bilo kakvih očiju. I dakle, kad kažem bilo kakvih očiju, mislim na oči javnosti i oči koje bi mogle da kažu stanite, ne možete tako. Mislim, potpuno je u selima oko Prištine gotovo opšta pljačka, tako da mogu vam nabrojati Gornju i Donju Brnjicu, zaleđu Gazimestana, mislim svaki čas javljaju da tokom noći te organizovane bande pljačkaša jednostavno odnose sve živo iz kuća i vi to jednostavno ne možete zaustaviti. Kada kažete da to ima etničku pozadinu, svi kažu, ma dajte, molim vas, pljačke i krađe se dešavaju i u Londonu, i u Americi, i svuda, dakle nije to nikakav problem. I onda se dođe do toga da jednostavno shvatite da je jedan nedemokratski totalitarni sistem uspostavljen koji živi na tome da izvodi akcije prema slabijima i drugima i da se tako potvrđuje.
Ima li kraja toj nepravdi nad Srbima?
Pa nema kraja. U principu Srbi imaju jednu sasvim drugu strategiju koja je, nažalost, je morala da se prihvati, a to je strategija beskrajnog trpljenja, užasnog i potpuno, da kažem, za 21. vijek neprimerenog prilagođavanja zarad opstanka, i to tako funkcioniše. Nažalost, sistemi koji su na takav način zasnovani na nepravdi, na totalitarizmu, traju, ali traje i trpljenje, i to iskustvo trpljenja zaista je fascinantno i najviše kod kosovskih Srba, i oni su odlučili da prežive i preživeće sigurno ovaj totalitarni režim i sve ove nepravde koje u ovom trenutku i 15 godina već traju na Kosovu i Metohiji.
Može li ko i kako da pomogne gospodinu Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative SDP, koji se nalazi u Prištini u zatvoru?
Kada smo prošli put čuli, bilo je zakazano to ročište, ili kako se to već zove, ne ročište, nego da produžetak pritvora, i kada ste me pitali da li postoji šansa da Oliver Ivanović bude oslobođen, ja sam rekao da su šanse vrlo male. Nažalost, bio sam u pravu i sada je tako. Oliveru Ivanoviću može pomoći izuzetno, izuzetno snažan pritisak Beograda. I u neku ruku mislim da je posle ovoga svega sazreo mišljenje i stav da Beograd zbog takvih akcija mora jednostavno zaprijetiti odustajanjem od pregovora i poništenjem ovoga što se zove Briselski sporazum. Samo u toj i takvom odnosu snaga mislim da bi i oni dijelovi međunarodne zajednice koji podržavaju Olivera Ivanovića bili ohrabreni da i oni nastupe, jer ne zaboravite da je Oliver Ivanović bio najkomunikativniji političar srpski u proteklom periodu, koji je komunicirao nesmetano sa međunarodnom zajednicom i upravo te međunarodne zajednice bio prepoznat kao jedan izuzetan pregovarač i čovjek koji ima potencijala. Nažalost, ova rečenica koju sam sada rekao, ima potencijala, je i strpala Olivera Ivanovića iza rešetaka, i ona, i to je ta opasnost da kada vas prepoznaju da imate potencijal i da možete da promijenite stvari na bolje, i kada se razlikujete od većine, to znači da vas treba strpati u zatvor. Tako je završio Oliver Ivanović, i vrlo, vrlo, vrlo je teško čak i izdejstovati da pređe, da ga prebace u tu pritvorsku jedinicu u Kosovskoj Mitrovici. Kao što znate, on se obratio i jednim pismom.
Kad smo pomenuli potencijal, smanjenje uticaja Prištine, opstrukcija u svim vidovima za onemogućavanje puta ka formiranju zajednice srpskih opština.
Da, to je ta borba u kojoj, nažalost, čini mi se da nikome do kraja nije jasno šta je to zajednica srpskih opština. I mislim, to su te neke političke mantre za koje se mi uhvatimo, a mi smo vrlo često skloni da pričamo o najduže i najubjedljivije o stvarima kojima tako malo znamo. Mislim da je to slučaj i sa zajednicom srpskih opština. Zajednica srpskih opština će biti stvar ličnosti i stvar hrabrosti tih ličnosti da nose sve probleme Srba na Kosovu i Metohiji i da prosto budu simboli nekog otpora i u krajnjem prosto da se sa njima identifikuje ogroman broj ljudi koji je izgubio zaista u ovom beskrajnom trpljenju i poniženju neku vrstu nade. Tako da je i hapšenje Olivera Ivanovića zapravo jedan zastrašujući udarac toj zajednici srpskih opština kad se bude formirala. Ali da budemo normalni i realni, vjerovatno će se o njoj razgovarati tek posle kosovskih izbora, koji mogu biti u junu, mogu biti u septembru, ali neće niko sa prištinske strane sada ulaziti u nešto što bi moglo na kraju biti protumačeno kao ustupak Srbima ili formiranje neke vrste srpskog entiteta na Kosovu i Metohiji. Mislim, u ostalom, to je sve gomila apsurda u kojoj kao da Kosovo i Metohija nije entitet u okviru srpskog državnog i nacionalnog korpusa, ali to je već druga priča.
Kome se pravi ustupak kada se krije prava istina, kriju se podaci, krije se izvještaj Ujedinjenih nacija o bombardovanju Kosova, bačeno 10 tona uranijuma za vrijeme bombardovanja 1999. godine Savezne Republike Jugoslavije. Taj izvještaj nikad nije objavljen. Zbog čega? Je li to još jedan vid pritiska?
Pa zato što jednostavno velike sile raspolažu ogromnim kapacitetima i ogromnom, nažalost, imaju i kapacitete za zlo i za dobro. Na našu nesreću nas je zasulo zlo i taj uranijum koji je bačen ovdje nanio zlo i onima koji i nanosi svakodnevno zlo i onima kojima su govorili da im donose dobro. Naravno, mi koji živimo tu vrlo dobro znamo koliko, kojom brzinom i koliko ljudi zastrašujuće brzo umiru od kancera, koliko mladih ljudi, koliko djece iz našeg okruženja prosto strada od vjerovatno posljedica tog bombardovanja i tog zračenja, ali znate kako, nemate ni jedan institut koji bi se ozbiljno pozabavio time, nemate prosto relevantne naučne podatke o svemu tome, zato što o tome vlada zavjera čutanja, kao što zavjera čutanja, naravno ta zavjera čutanja je izazvana silom i prosto ne može, tu se vrlo teško stvari pomjeraju u neku ruku. Naravno da ja sada mogu da vam iznosim i nekakve podatke, ali recimo italijanski vojnici su jako, jako postradali koji su bili u misijama, puno njih je oboljelo i umrlo od kancera. U Italiji je pokretana ta inicijativa, ali opet i ona na neku ruku zaustavljena i stišana, tako da jednostavno živite sa tim, suočavate se sa tim bukvalno svakodnevno, ali to je život i to je ono trpljenje o kojem sam vam govorio na početku ovog našeg razgovora.
Može li neka druga situacija u svijetu, neko drugo mjesto dešavanja, fokus pažnje trenutno je na Ukrajini, skrenuti i pažnju na Kosovo, šta se zaista tu dešavalo i da su Srbi stradalnici na Kosovu raspeti na tom krstu nepravednom? Krim i Kim, rekao je predsjednik Vladimir Putin nakon svih ovih dešavanja u Ukrajini.
Kako da vam kažem, velike sile su uvijek dobitnici kada su mali narodi u pitanju i kako god da se uzme, kosovski presedan nije presedan. Iako se međunarodna i zapadna javnost trudila svim silama da pokaže kako primjer Kosova i ono što su oni uradili sa međunarodnim pravom kada je Kosovo i Metohija u pitanju je jedan poseban slučaj, to jednostavno nije istina i to se pokazalo i u slučaju Osetije i Abhazije, to se pokazalo sada i na slučaju Ukrajine i to će naravno biti jedan užasan domino efekat kada vi ne možete da zapravo zaštitite teritorijalni integritet, kada vi dajete ekstremnim grupama da urade za vas posao, a onda ih još pritom i nagradite da oni bez ikakvog ograničenja u tim etničkim totalitarnim entitetima vladaju i da drže u ruci živote onih koji nikako ne bi smjeli da budu u njihovim rukama i u njihovoj vlasti.
A kako su uopšte reagovanje, gospodine Rakočević, nakon ove izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je uporedio situaciju na Krimu i situaciju na Kosovu, da postoji univerzalni princip samoopredeljenja? Ako važi za jedne, da treba da važi za druge.
Ali to ljudi znaju. Dakle, svi su ovdje naravno svjesni da šta je urađeno na Kosovu i Metohiji, i Srbi i Albanci. Naravno, jedni se nadaju da će pravda biti zadovoljena, drugi znaju da to oteto parče Kosova i Metohije, koje su oni oteli za sebe, su oteli zahvaljujući svom naporu, nego prosto naporu jedne velike svjetske sile i velikih svjetskih sila koje su u tom trenutku imale taj interes. I to je, i one su podržale i ljude. Vi mislite da oni nisu znali šta se dešava na terenu, ali oni jednostavno su odabrali te surove saveznike koji odgovaraju njihovim strateškim ciljevima i uopšte njihovim ciljevima, i koji su u principu sposobni da ih bespogovorno slijede u njihovim zahtjevima, i ničeg drugog nema. I tu su sve priče o demokratiji, naravno, prvog dana posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma i ulaska NATO trupa na Kosovo i Metohiji pale u vodu, jer tu ne može biti govora o demokratiji, radi se o etnokratiji, ali prosto ta poređenja i ta velike svjetske teme su daleko od života običnih ljudi. Oni čekaju svoju slobodu i oni prosto, kad te velike svjetske teme dođu u njihove kuće i u njihove živote, onda nažalost je mnogima će biti teže nego što im je danas. I to prosto, to je jedan konsenzus interesa, ličnih života, nesreće, geostrateškog položaja, kulturoloških razlika itd. itd.
Analitičari su saopštili i procijenili da neće biti nikakvog rata između Ukrajine i Rusije i da će se sve zaustaviti na verbalnim izjavama Rusija i Zapad. Kad govorimo o velikim igrama velikih sila, moramo da pomenemo da tu postoji često i više od igre i na zelenom polju, na zelenom terenu. Kosovo, Haiti, kako to protumačiti?
To je jedna serija ustupaka koju i dobrih poteza prema Prištini, koju je zvanični Beograd nekako prećutno ili kako god hoćete odobrio, da bi u principu pokazao svoju dobru volju i prema međunarodnoj zajednici. I sve su to, da kažem, iznuđeni ustupci tim kosovskim institucijama, kako bi se pokazalo da Beograd razumije i toleriše stvari na terenu. Međutim, stvari su na terenu sasvim drugačije. Totalitarna društva, etnokratska društva ne doživljavaju demokratiju kao prednost i kao snagu, nego je doživljavaju kao slabost. Tako da jednostavno sve se to doživljava na jedan krajnje euforičan način, kao jedna vrsta priznanja nezavisnosti. Ali kada vi pogledate sadržaj toga što ljudi smatraju nezavisnošću, kada se vrate u svoje domove u kojima najčešće i vrlo često nema vode, nema struje, nema posla, kada živite na krajnjem minimumu egzistencije, kada svaki dan razmišljate o tome, onda vi shvatite da je sadržaj te takozvane kosovske nezavisnosti prosto prazna ljuštura i oko koje mora neprestano da se pravi neka senzacija, pa recimo imamo vojsku, pa hapšenja, pa fudbalske utakmice, pa sve to zapravo u najvećoj mogućoj meri ne dodiruje ogromnu većinu kosovskih Albanaca kada je život u pitanju i kad je nekakva bilo kakva perspektiva ovog prostora u pitanju.
Dakle, da razjasnimo još, karte su štampane, piše na ulaznicama istorijska utakmica, stadion Adem Jašari, je li to još jedna iluzija?
Pa jeste, mislim, ovo je prostor gdje je apsurd normalno, gdje je apsurd prosto jedan način života, i gdje je to, samo imate taj problem što apsurd može izvjesno vrijeme da se održava, ali posle izvjesnog vremena taj apsurd eksplodira i sve te suprotnosti koje se zapravo sadrže u tom apsurdu i koje nekako egzistiraju u svom tom simbolu apsurda eksplodiraju i onda padnu na nevine ljude, jer oni koji su proizvodili apsurd i koji su proizvodili ludilo su već izmaknuti. Oni imaju odstupnicu i strategiju. Tako da, kako da kažem, živjeti apsurd s jedne strane je jako, jako opasno i onda morate neprestano da ga tumačite, kao što i nas dvojica radimo u ovom razgovoru, ali s jedne strane, mislim, sve, kada sve zasnujete na par, dakle, jeftinih, nesrećnih simbola, kao što je recimo taj Adem Jašari, zamislite, sad se toj stadion zove Adem Jašari, pa još i olimpijski, ali da je sreće, dakle, Srbi sa severa Kosovske Mitrovice nisu privirili na taj stadion već 15 godina, znači, niti imaju ikakvih valjanih sportskih objekata u Kosovskoj Mitrovici. Ali to je prosto, i onda s druge strane, preko tog mosta u tom istom gradu imate danas jednu grupu koja seiri, koja slavi taj, dakle, današnji dan kao istorijski, a s druge strane imate one koji nisu ni pristupili tom stadionu ili takvim nekim drugim objektima 15 godina. Ali prosto to su ti apsurdi i to su ti podijeljeni svjetovi koji se, nažalost, susreću upravo u apsurdu.
Iz Srbije o Kosovu i Metohiji, ili bolje rečeno sa Kosovom i Metohije, gospodin Živojin Rakočević, književnik i novinar za Radio Republike Srpske. Gospodin Rakočević, u najljepšem hvala za razgovor.
Hvala i vama na javljanju i hvala i vama na pažnji.
Za danom sve kroz u
Aktuelno u Ukrajini. Ukrajinski agenti prestreli su telefonski razgovor Catherine Ashton sa estonskim ministrom spoljnih poslova Urmasom Paetom, koji je tokom nereda bio u Kijevu. Jače uvjerenje da iza snajpera ne stoji Janukovic, već nova koalicija, rekao je Paet. Razgovor je autentičan, potvrdio je estonski ministar Nevena Kostadinović, Radio Beograd.
Kako danas prenosi Russia Today, snajperisti koji su pucali na demonstrante i policajce na Kijevskom trgu Majdan bili su navodno pripadnici opozicije. Rečeno je u telefonskom razgovoru od pre 10 dana između visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton i ministra spoljnih poslova Estonije Urmasa Paeta. Mada šef ruske diplomatije Sergej Lavrov iz Madrida dolazi u Pariz, nije izvesno da li će, osim sa američkim državnim sekretarom, razgovarati i sa novim ukrajinskim kolegom Andrijem Deščejem. Posle susreta šefa ukrajinske diplomatije sa francuskim kolegom Loranom Fabiusom, Deščej je rekao da želi da se kriza u Ukrajini reši mirnim putem. Njihova komunikacija međusobna je neophodna, tvrdi šef britanske diplomatije William Hague.
To je važno pre svega da bi se izbjegla nerazumevanja i pogrešne kalkulacije koje bi mogle da izazovu još veću opasnost.
Američki državni sekretar John Kerry, koji je već u Parizu, očekuje da će diplomatski napori uroditi plodom.
Ovdje smo da sprečimo upotrebu sile koja bi narušila teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Svaka upotreba oružja koja nije u cilju samoodbrane jeste kršenje međunarodnog prava.
Prethodno je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponovio da se pripadnici ruske vojske kreću u okviru crnomorske baze na Krimu, a da je vlast u Kijevu nelegitimna.
Naši zapadni partneri dali su loš primjer podržavajući demonstrante u Ukrajini. Ta situacija bi mogla biti zarazna. Kriza u Ukrajini je kompleksan problem i sve strane moraju da se ponašaju u skladu sa pravnim normama.
U međuvremenu Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su ruske snage delimično okupirale dve raketne baze na Krimu, ali da su skladišta raketa i dalje pod ukrajinskom kontrolom, javio je France Press. Prethodno je ukrajinska policija evakuisala zgradu regionalne vlade u Donjecku, koju su ranije okupirali proruski demonstranti. Na zgradi se uz Rusku ponovo vijori ukrajinska zastava. Istovremeno, Evropska unija ponudila je Ukrajini za narednih nekoliko godina paket pomoći vredan 11 milijardi evra, rekao je predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso. Na zahtev vlasti iz Kijeva, OEBS je odlučio da pošalje 35 vojnih posmatrača u Ukrajinu.
Nove vijesti stižu. Sergej Lavrov i John Kerry u Parizu razgovarali su o ukrajinskoj krizi. Kerry je zatražio direktan dijalog Moskve i Kijeva o rješavanju ovog problema. Proruski demonstranti ponovo su zauzeli zgradu regionalnih vlasti u Donjecku. Za kasnije večeras u tom gradu najavljen je protest pristalica Jedinstvene Ukrajine. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Ivana Frank, Daniel Lepir. Tonska realizacija Goran Predojević. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.